Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Juče sam gledala neke slike, kada me odjednom preplavio osjećaj prolaznosti života. Političkog života. Da, političkog, jer su i slike bile političkog karaktera. A koje bih druge ja gledala dok proleće stiže i priroda se budi? Sve slike, slučajno pronađene, prikazivale su srećne trenutke u životu nekih ljudi. Političkih ljudi. Možda najsrećnije. Noć i u noći momenat u kome neki ljudi saznaju da su pobedili na nekim izborima. I tu je sad najinteresantniji detalj. Ko u tom trenutku stoji uz njih i iza njih? Znate one koji kao bek vokali ili obrnuti živi zid stoje iza leđa političara? Gde oni odu kad izađu iz slike? Na tim fotografijama, kao usud prolaznosti i trošnosti, stoje nekadašnji partijski drugovi i bivši saborci. Cede se tragovi pocepanih partija i pokidanih koalicija. Zjape brazde stranačkih ljubavi pretvorenih u mržnju. Stoje ugarci izgubljene vlasti, u kojima je sagorela i stara bliskost. A pored njih, na nekom drugom fotosu, svedoci novih strasti koje su se rodile sa novim vlastima i one se opet gasile u meandrima politike. Prah prahu koji politički vetrovi raznose iznad naših glava. Prva slika koja me polila setom iz maja 2012. Vladimir Cvijan i Saša Mirković u noći kada je Tomislav Nikolić postao predsednik. Kako su srećni i nasmejani na toj slici, neobuzdanije srećni od samog pobednika. Sećate se Cvijana i Mirkovića, sada su daleko i od slike i od partije. A tada, pričali smo i tada, samo ću vas podsjetiti, jednom od prisutnih u pozadini slike, samo što se glava nije odšrafila na ramenima, koliko je njome burgijao da uđe u kadar. I šta se desilo samo neku godinu kasnije, kada je prolaznost zamanula krilo? U kako se grko neprijateljstvo pretvorila ta preterana, prvobitna odanost? Kakve su teške reči pale posle izgubljene ljubavi? Kako da dočaram? Evo, da je SNS, na primer, Sherlock Holmes, ne znam koji bi od ove dvojice bio veći Moriarty, arhineprijatelj one s kojom su jednom delili stranačku postelju. Druga slika, znam i tačan datum, 11. maj 2008. Koalicija za evropsku Srbiju proslavlja pobedu. Bože, da ume da govori šta bi taj fotos mogao da ispriča. Kako je političkoj istoriji on svedočio. Pratite me sad dok prenosim sastav sa slike. U prvom planu Boris Tadić, dostojanstven u pobedi i svoj znamenitoj lepoti. Iza njega mladi Marko Đurišić, glatko izbrijan, bez one mrzovoljne brade od 3 dana. U centralnom delu, u fokusu, Mlađan Dinkić. Srećan otvara šampanjac, kao da unapred zna da će imati razloga za sreću u godinama koje dolazi, ko zna, možda i zna. Levo, Dragan Šutanovac, nasmešen i malo po strani. Ko bi u tom času rekao da će i on jednom biti predsednik DS-a, ali eto, sudbina. Desno, sad ćete se zaprepastiti. Vuk Drašković, otkud on, ne sećam se više. Malo desnije, Srđan Šaper, dobro on, to nije neobično, kampanja i dobro on, uvek na pravom mestu. Skroz desno, Dušan Petrović. Svi zajedno, spomen na staru sreću. Od svih njih, da skratim priču, niko više nije u istoj stranci, a većina ih je bila. U zbiru slabo da imaju ikakve veze jedni s drugima. A samo je 10 godina, narode moji, prošlo od tog trenutka trijumfa, od koga kamen na kamenu nije ostao. I sve bi to mogle biti kockice za jedan poučni mozaik, kada bi ljudi umeli da uče od istorije, makar i fotografske, ali ljudi nemaju taj običaj. Treća slika. Noć posle predsedničkih izbora aprila 2017. Pobednik Aleksandar Vučić. Oko njega brojno i šaroliko društvo. I uvek je tako. Na svim pobedničkim slikama uvek drugi ljudi. Jedino je, mislim, Nebojša Stefanović uvek tu, ako ne uvek, a ono najčešće. Standardni prvotimac, dok se drugi menjaju u neobičnim i smelim kombinacijama. Te noći, evo, opisat ću vam, prvi pored novog predsednika, pogodite ko? Bogoljub Karić, povratnik iz Pečalbe, veseo kao na familijarnom okupljanju. Veseo i Dačić, još jedan koalicioni turnus pečatiran, malo mi za sriću triba. Iz matične stranke, tu su pouzdani članovi Usponu u tom času, Marija Obradović, Marko Đurić, Darko Glišić, ovaj poslednji, dozvoljava osmehu da mu se vrati na lice samo u noćima izbornih pobeda uz predsednika. Tu je i Dubravka Filipovski, nekada u Novoj Srbiji, sada u pobedničkoj stranci. Nju ćemo na ovoj slici uzeti kao preletački znamen novog doba, a i starog, u stvari svakog doba. Osvojila mesto u partiji, osvojila mesto na slici. I najzad, u centralnom delu, predsednik, okružen mnoštvom i pomalo usamljen, usud moćnih i ubedljivih pobednika. A zašto je ovo važno za nas koji niti se slikamo iza nekoga, niti stojimo ispred, nego im samo gledamo slike? Važno je jer im iz slika saznajemo da ništa nije večno i sve prolazi. To pomaže ponekad da se, ako može, ne sekiramo previše. To sam htela da nam kažem. Dobrodošli u zemlju čuda.
Fui testigo de aquella ovación. Eran 1000, tal vez más, sin sospechar jamás. Sufría ante el spleen, escapaba en un ocio sin fin. Ver a causaba emoción. El médico exclamó: tu mal se ha de extinguir al ver al gran Garrick. Marionetas saltan y las ponen a bailar. Empieza la comedia y todos ríen sin parar. Ja, 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 ja.
A sada vesti iz zemlje čuda. Prošle nedelje stigao nam je gost iz Amerike, šteta što je skinuta novogodišnja rasveta. Visoki gost, Wes Mitchell, pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju. Hronološki gledano, došao je posle Hojta Jija, a po umetničkom utisku reklo bi se malo nežniji posrednik od prethodnog. I šta je meni grdno i tim povodom palo na pamet? Bajke u kojima se uvek pojavljuju tri carevića ili tri kraljevića, gde najstarijem nešto ne uspe. Srednjem krene malo bolje, ali zaglavi se i on. Tek najmlađi, najslađi završi zadatak na opšte zadovoljstvo. Ako je Hojt Ji bio najstariji carević, Mitchell nam dođe srednji brat, znači nije gotovo. Mora da dođe još jedan, najmlađi, najslađi, da nas očara i iznenadi. Dok nepoznati ne dođe, da čujemo šta je izjavio naš predsednik Aleksandar Vučić.
Naše pozicije su, što nije nikakva tajna, prilično različite, drugačije i udaljene po pitanju odnosa prema Kosovu i Metohiji, ali ono što je za nas važno, to je da je gospodin Mitchell, i ja ću da budem sasvim otvoren, za razliku od mnogih drugih, želeo ne samo da čuje, već i da sasluša to što srpska strana ima da kaže. On je imao dovoljno strpljenja da čuje, možda poneke od naših stavova i da razume.
Dobar slogan za birokratu i političara u usponu, da čuje i da razume. Uz to nije loše i da je prijatne spoljašnosti. Ne znam da li ste gledali seriju Suits o uspešnim američkim advokatima. Među njima je jedan genijalan, ali nije završio fakultetno, to nije bitno. E, u toj seriji svi su mladi, lepi i imaju divna odela. Takav je i Wes Mitchell. Ume da priča, ume da čuje, ume da prenese poruku. I šta nam kaže Amerika?
obe strane da u potpunosti sprovedu sve obaveze koje su preuzeli. Sjedinjene Američke Države žele da pomognu da se pronađe jedno veliko rešenje za koje smatram i razumem da je to i cilj unutrašnjeg dijaloga koji je lansirao i pokrenuo predsjednik Vučić. Mi smo spremni da slušamo, da pomognemo i da budemo kreativni.
Nemam zamerku na izrečeno, samo treperimo dva termina, veliko rešenje i kreativno rešenje. Velika i kreativna rešenja me plaše, ne pitajte zašto. To je što se tiče uopštenih pojmova, a od konkretnih, na dnevnom redu razgovora našla se i vojska Kosova. To ne dolazi u obzir, kaže Aleksandar Vučić, po važećim dokumentima, Kosovo ne može da formira vojsku.
Ja sam rekao da... Evo, molim sve vas iz Sjedinjenih Država, iz Evropske unije, da mi pokažu jedan jedini papir na osnovu kojeg se formiraju kosovske snage bezbednosti. Jedan jedini papir koji ima pravnu snagu u međunarodnom javnom pravu. Takav papir naravno ne postoji. Dakle, u skladu sa vojno-tehničkim sporazumom iz Kumanova, nikakve snage vojne, bezbednosne, albanske, kosovske ne mogu da postoje. Može da postoji KFOR i niko više.
Sjedinjene Države, međutim, misle drugačije i smatraju da to može. U ostalom, Kosovu su priznale nezavisnost, samim tim i formiranje vojske im je logično. A kako je to formulisao Vesmića?
Ja sam rekao da mi podržavamo Kosovo i njegovo pravo da ima profesionalnu, one koji će se baviti bezbednošću, uključujući dakle i Srbe sa Kosova koji će biti deo tih snaga, ali kažemo da niko nema veto na pravo Kosova da razvija takve strukture. Međutim, u isto vreme njihovi lideri ne mogu da dođu na neku unutrašnju formulu u vezi toga. To mora da se učini promenom Ustava.
Još ćemo se vratiti nekim važnim pitanjima dotaknutim u ovom susretu kasnije u temi emisija Tema je kompromis, a do tada u vestima pregledamo šta se sve dešavalo ove nedelje. U ponedeljak 12. marta obeleženo je 15 godina od ubistva Zorana Đinđića. Ako sećanje i nije izbledelo, sve drugo jeste. Članovi Demokratske stranke položili su cveće na platou koji nosi njegovo ime. Od svih na slici, opet slika, prepoznala sam dva prisutna člana DS-a, a političke prilike pratim baš dugo i intenzivno. Govornika Zorana Alimpića i njega kao kroz maglu i doktora Iliju Vujačića. To se otprilike desilo i sa Demokratskom strankom za ovih 15 godina. Izbledela.
Ovaj mali plato pored Trga Republike je prvo mesto na kome je Skupština grada Beograda 2004. godine odala počast Zoranu Đinđiću dajući ime tom platovu. Kasnije je usledilo i davanje imena novoizgrađenom bulevaru na Novom Beogradu. I jedno i drugo bilo je praćeno velikim otporima kako tada koalicionih partnera, tako i opozicije tadašnje.
Nekadašnji predsjednik Skupštine grada se, kao što ste čuli, pohvalio time ko je prvi po Zoranu Đinđiću dao ime gradskim toponimima i podsjetio na to da su sadašnje vlasti, tada opozicija, bile protiv. Dobro je znati, ali bilo bi mnogo korisnije za sve, da su se naslednici ideje više držali ideje nego šuplje simbolike. A simbolike tog dana bilo još. U tradicionalnoj šetnji za Zorana, kroz grad je prošao i LDP. Još jedna bleda senka.
Činjenica da ga nema, da smo mi ovde, ne govori samo o našoj ličnoj privrženosti, svemu onom što on simbolizuje, nego je zapravo istini koja je i jedini odgovor na pitanje šta je to tajna svega onog pod čim se danas podrazumeva da govorite kada mislite na Zorana Đinđića. Ova šetnja je šetnja za Srbiju u kojoj ćemo se jednog dana sresti sa njim.
Ne znam šta je tačno rekao Čedomir Jovanović i ne bih umela da prepričam. Smisao nazirem, ali se rečenica zamrsila usput do tačke i kraja, otprilike kao i stranka koju govornik vodi. Da li se ideja izgubila u putu? Pa verovatno. A kako bi Đinđiću sve to izgledalo? Milovan Mićović, predsednik opštinskog odbora Demokratske stranke u Požegi.
Svakako da on danas ne bi bio zadovoljan. Dosta toga šta je on zamišljao, mislim da se to ovde, nažalost, ne ostvaruje.
Zbog čega misija Zorana Đinđića nije uspela, to je pitanje koje ostaje posle njegove tragične sudbine i brutalnog ubistva. Pitanje postavljeno u emisiji Pravi ugao odgovara Vida Ognjenović, saborac i prijatelj ubijenog premijera.
Nije Zoran uspeo sa svojom misijom pre svega zato što je premalo ljudi moglo da ga prati u tome. Premalo ljudi je uopšte želelo neke promene, a naročito ne promene svojih fotelja i svoje vlasti. Treće, Zoran je bio previše uporan, previše beskompromisan i previše siguran u ono što radi. To se isto kod nas ne ceni, kod nas se to ceni samo kao diktatura, a ne kao metod rada.
Na godišnjicu ubistva vlada Srbije izdvojila je oko 110.000 evra za podizanje spomenika dr. Zoranu Đinđiću. I to je na svoj način deo istorijske spirale. Odakle se krenulo i gde se stiglo uz pitanja pobrana usput. Kakav je bio Đinđić, ko su mu bili saputnici, ko protivnici, kakve su transformacije usput doživeli, kako su im se menjale pozicije, ko bi gori sad je doli, ideologije, politike, sve do finala u kome posmatramo ko će mu dići spomenik, a ko nije. A vi stavljajte predznak po volji.
Hoću da vam kažem da sam izuzetno ponosna što sam u ulozi predsednice vlade koja je odvojila sredstva iz budžeta za spomenik Zoranu Đinđiću. Takođe sam ponosna na način na koji je gradska uprava Beograda raspisala konkurs i dodelila nagradu za najbolje rešenje. Ne znam koliko je to uopšte relevantno, meni lično je rešenje fantastično i jedva čekam da ga zajedno izgradimo i da imamo konačno taj spomenik u Beogradu.
Da, u principu jedno očekujemo ili jedva čekamo, ali se u životu često desi nešto deseto, kao na primer da nabasate na 100 tona opasnog otpada nepravilno uskladištenog. Baš takva lokacija otkrivena je ove nedelje u Pančevu. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan je prilikom obilaska rekao da veruje da tih lokacija ima još nekoliko u tom gradu i okolini i da će im se stati u kraj.
Ovde na ovom mestu, prema prvim procenama, na skandalozan način, se susrećemo sa preko 100 tona otpada za koji je osnovano možemo sumnjati da je opasan otpad. U firmi na čijem terenu se mi danas nalazimo, a to je preduzeće Eko 21, čini mi se da vlasnik preduzeća nije u zemlji, nekim čudom, i mi ćemo kao ministarstvo jako aktivno da se bavimo svim firmama koje su registrovane za bavljenje opasnim otpadom. I o tome ćete biti blagovremeno obavešteni. Hoće li, a mora, neko ko ovakve stvari radi da odgovara pred zakonom i da se prekine više sa praksom uništavanja sopstvene zemlje.
Ali strašne stvari mogu da se posmatraju i sada, kažem tako, pozitivne strane. Dok problem ne ispliva na površinu, ne može da bude rešen. Kad ispliva, eto i rešenja za njim. Ako sam dobro razumela premijerku Anu Brnabić.
Taj opasni otpad nije opasni otpad od juče, to je opasni otpad koji se tu gomilao godinama i godinama. Inspekcije su, mislim, nikad aktivnije i konačno dolazimo do toga da to isplivava kao problem. Naravno, onda samim tim ćemo te probleme krenuti da rešavamo i krenuli smo da ih rešavamo. Mi moramo prvo da rešavamo istorijski problem otpada i onda da krenemo da ga skladištimo na pravi način.
Vratimo se vedrim temama. Hoće li biti još nekih izbora? Nije ih dugo bilo. Imali smo gradske, Da li ćemo se otisnuti prema parlamentarnim? Pred Srbijom su teška iskušenja i pitanje je da li treba trošiti vreme na nove parlamentarne izbore, kaže narodni poslanik SNS-a Vladimir Đukanović. Ima li na kraju rečenice neko ali? Ima.
Mislim da oni opet prizivaju izbore, ovog puta republičke, i pravo da vam kažem, ako baš naša opozicija do te mere insistira, možda bi valjalo razmisliti, zašto da ne, s obzirom da ovo sadašnje stanje u parlamentu, ukoliko bismo gledali rezultate beogradskih izbora, teško da oslikava baš ovako stanje, jer nijedna od ovih partija ne bi imala nikakav legitimitet ovde. Ako opozicija insistira, mi smo spremni.
Tako je govorio poslanik Đukanovića. Šta kaže narod? Da li se uželeo parlamentarnih izbora? Ja ne znam, ali znam ko zna. Zna poslanik Srbislav Filipović, koji razgovara s narodom na putu do Narodne skupštine, a narod mu, Bog me, otvara dušu.
Čujem na ulicama, razgovaram sa ljudima, žao je građanima što nije bilo parlamentarnih izbora. Mnogo im je žao, jer bojim se da onda pripadnici sadašnje raspale opozicije ne bi imali mesta i ne bi bilo dovoljno mesta ni u onom kombiju Paje i Jareta da ga napune. Tako da vidimo se eto na nekim sledećim izborima, a onda potražite neko drugo zaposlenje.
Izvinjavam se, ali Paja i Jare nisu vozili kombi, nego su vozili kamion, ako se ja razumem, u vozni park. Ovo kažem samo preciznosti radi. A sada ćemo isto tako precizno da se obavestimo i o radu Skupštine. Radila je sa prebogatim dnevnim redom, zakoni o strancima, o policiji, o bezbednosti saobraćaja, više od 20 tačaka, ali nije to bilo glavno. Glavna je bila nemilosrdna politička borba. Poslanici opozicije su negodovali zbog toga što je vladajuća većina podnela više od 300 amandmana, kako je rečeno, besmislenih. Istu primedbu su im uzvratile kolege na račun njihovih amandmana koji su glasili briše se. Narodna poslanica pokreta Dosta je bilo, Branka Stamenković, rekla je da njena stranka neće učestvovati u raspravi o 300 amandmana, nazivajući je farsom.
Mi ćemo danas prisustvovati i već prisustvujemo takozvanim bravo amandmanima. Bravo, bravo izvršna vlast. Umesto da kritikuju rad izvršne vlasti, jer Skupština ima vrlo važnu kontrolnu funkciju.
Farsa ili ne, tek poslanici su se tokom zasedanja disciplinovano držali svojih partijsko-poslaničkih zadataka. A prvi zadatak je, kako stvari stoje, partijska borba. Javni interes i ono što je definicija Skupštine, to ispada da je pod B. Bilo je i domišljatih objašnjenja čemu služe toliki i takvi amandmani. Narodna poslanica SNS-a Dragana Barišić.
Ti koji celo jutro nama spočitavaju iz Srpske napredne stranke da smo predložili famoznih 360 amandmana, u ovoj sali može na prste jedne ruke da se izbroje. Ali, s obzirom na to da smo se borili sa tim žutim preduzećima i na svu sreću, pre svega građana Srbije, uspeli da stavimo tačku na njihovu vladavinu i da konačno dođe Srpska napredna stranka na čelu sa gospodinom Vučićem, a ovi amandmani naši mogu da služe eto i za promociju svega onog dobrog što je urađeno.
Skupštinu sam, da vam se poverim, pratila detaljno 3 dana bez roptanja po zadatku izboru i moram reći, nije bilo lako, a inače baš volim. Ali ovo je bilo jedno od onih zasedanja u kojima građanin posmatrač teško može da vidi gde je on u toj priči i kakve veze ti okršaji koje gleda imaju s njim. Zato je teško. Kako je ovo nedeljne prizore iz parlamenta video poslanik opozicije Đorđe Vukadinović?
Možemo mi ovako terati do sutra, preko sutra ili letnji dan do podne. Potpuno je jasno da je ovaj pokušaj da se opozicija ućutka u parlamentu i da se ne raspravlja o njihovim amandmanima. Verovatno je neko iz opozicije ponekad podnosio slične amandmane. Ja samo apelujem sada na vas, ali bez neke iluzije ćete taj apel uvažiti. Ljudi moji, ovo su predlozi vlade. Logično je da opozicija ima više primedbi na zakon koji vlada predlaže nego poslanici vladajuće većine. Ne znači da ne mogu ni predstavnici vladajuće većine to da rade. Ali onda se dogovorite između sebe, dragi kolege. Da li ste podnosili te amandmane zato što želite da olakšate život i rad stranim investitorima ili ih podnosite da ne bi moglo da se dođe i raspravlja o amandmanima opozicije. Ne može jedno i drugo.
Diskusija se nastavila u tonu u kome je počela, a niko realno govoreći nije ni mislio da će biti drugačije. Poslanici vladajuće većine, osokoljeni ubedljivom pobedom svoje stranke na beogradskim izborima, nisu propuštali priliku da na to podsete opoziciju u dubokom nokdaunu. I ćušnu je još koji put. Nije viteški, nema veze s temom, ali osjećaj moći je čudo. Mirko Krlić, SNS.
Pa gospodo, ja sam očekivao da ćete bar posle beogradskih izbora se sabrati i shvatiti da kompletna opozicija u republičkom parlamentu nema cenzus ni 3%. Kompletna. Niko od vas u ovom gradu nije prošao, a nije prošao u onom delu Srbije za koje ste vi rekli da je vaša Srbija, da je građanska Srbija, demokratska Srbija, dok za nas glasa ruralna Srbija, za vas glasa ta Srbija. Pa gde je ta Srbija ako nije u najvećem gradu u Srbiji? I šta je rekao, šta su rekli izbori? Bum u Beogradu se pretvorio u puć. Čista demokratska dijareja. Eto, to ste dobili u Beogradu, od tog Beograda kome ste tvrdili da postojite. I trebate svi zajedno da sliku Aleksandra Vučića stavite po svojim kancelarijama. Jer da se nije bavio državnim poslovima i da nije državu stavio iznad stranke i da je, recimo, poslušao gospodina Stefanovića pa raspisao republičke izbore, pa vi bi ovu salu gledali samo preko televizije. A nikad bi ovde ne bi sedeli.
Mi bismo mogli da odemo iz ovakvog parlamenta, odgovara Đorđe Vukadinović. Da li u svoje ime ili u ime opozicije, ko bi to znao? U sali nije bilo baš mnogo opozicionih kolega. Uzmimo to i kao simboličnu sliku.
A kada reći već o beogradskim izborima i kada stalno pominjete i vraćate temu beogradskih izbora, moram vam kažem, ne bih se na vašem mestu previše ponosio ne rezultatom, nego načinom na koji je taj rezultat ostvaren. Da, tačno je da neke kolege iz vlasti doživljaju Skupštinu samo kao mesto udaranja po opoziciji. Nije to dobro kao što nije dobro obrnuto. Moje intervencije idu u pravcu dogovora i kompromisa ako je moguće. Ako nije, nećete imati opoziciju u parlamentu, ni ovakvu, ni onakvu, pa ćete onda uživati sami i onda niko neće smetati. Hvala.
A onda je svanuo novi dan, obasio kupolu Skupštine, a njeni uvaženi stanari poslanici nastavili su u pravcu kreativnog tumačenja dnevnog reda, zabave i dobrog raspoloženja. Sledi beseda o jagodama, kruškama, višnjama, paprikama i čemu god hoćete. Žarko Bogatinović, SNS.
Grad Leskovac je naklonjen poljoprivredi. Jagode su u Jablaničkom okrugu uzga na preko 170 hektara, a centar proizvodnje i uzgoja jagode je selo Dušanovo, u kojem se organizuje tradicionalna manifestacija Dan jagode. U Lipovici, selu Radreskovca, organizuje se tradicionalna manifestacija Dani višnje. Najveće površine pod kruškom su u okolini Vučija. Svake godine u Vučiju se organizuju manifestacije Dani kruške. U selu Donja Lokošnica organizuje se manifestacija Dani paprike. Ova paprika se uglavnom koristi kao začin, ali i za punjenje.
E kad smo kod paprika, da kažemo koju i o kozama. A što ne bi moglo? Poslanik Milija Miletić iz Svrljiga.
Gospodin Bogatinović je rekao Leskovački kraj kako se radi i ulaganjem u poljoprivredu pokazatelje ima rezultata. Inače, ja dolazim iz Svrljiga, to je nerazvijena opština u kojoj je potrebno da se investira. Evo, ja ću danas govoriti da investitori koji žele da dođu kod nas mogu da lože u ovčarstvo, mogu u kozarstvo. I svi da, to ću reći kolegama, da čuju da je koza jedina domaća životinja koja ne boluje od malignih bolesti. I zbog toga je koze mleko veoma kvalitetno.
Za finale skupštinskog pregleda treba nam mudar i iskren zaključak. Pa samo vam se kazalo, da, može biti samo jedan, Marijan Rističević.
Evo ja ću priznati, ja sam podneo amandmane da ne bi bio ovde glineni golub. Da ne bi slušao 10 sati one od kojih nemam, od većine njih, da ne grešim dušu, nemam šta pametno da čujem. I mislim da je pametnije da slušamo sebe, da promovišemo ono što je vlada uradila, nego da slušamo one od kojih nemam šta pametno da čujem.
Da li neko želi reč? Ne. 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 Da li neko želi reč? Ne.
E, baš neko želi reč ovde u malom običnom životu i to će biti završni prilog. Već više od godinu dana Mramorskom ulicom u Nišu skoro niko ne može da prođe. Kolima teško, peške nikako. Ulica je puna udarnih rupa koje se posle kiše i topljenja snega pretvaraju u jezera. Videla sam sliku, stvarno jezero preko cele ulice. Stanovnici negoduju. TV Belami.
U centru grada, u 12. veku, kršimo auta, tražu nam tehnički. I ko je krizovo?
Ljudi prolazu, tu se zaglavljuju. Tablice izgubljuju ljudi, pa brkaju u potok ovde. To je užas. Oni su rekli, to će bude, radili nedelju dana i pobegli.
E kad su se vratili, rekli su, bit će rešeno nakon izmeštanja magistralnog vodovoda. Samo prenosim, nemam pojma o čemu je reč. Bile su ovo vesti iz Zemlje čuda.
Eko.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu. Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Svilena, zanela me ta ljubav, zanela. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Krem Nutella 750 grama 499,99. Pomoranđe kilogram 79,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Nemanjići, rađanje kraljevine. Nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Jedan od najboljih svetskih vokala. Najveća portugalska diva. Dulce Pontes. Prvi put na koncertu u Beogradu. 20. marta u Sava centru. Erste Guitar Art Festival. Be connected.
Međunarodno takmičenje muzičke omladine. Virtuozi na gitari iz celog sveta. Od 21. do 30. marta na Kolarcu. Dobrodošli.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Relja Kalatiš, fagot. Dirigent Alessandro Crudele. Program Cvijović. Lica Persefone, premijera. Hummel, koncert za fagot F-dur. Mendelssohn, Simfonija broj 5, Reformatorska. Kolačeva zadužbina, subota, 17. mart, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Reč ove nedelje: kompromis. kao reski osveživač vazduha, lebdela je iznad susreta Vesa Mičela i naših državnih prvaka. Tu reč je naš predsjednik prigrlio s naročitom pažnjom i držao je se posvećeno, što bi on rekao. Kompromisu u principu nemam šta da zamerim, samo primećujem, bio je baš prisutan, pun neke slutnje i upadljiv.
Naravno, mi znamo da je za nas najteža prepreka na evropskom putu upravo situacija oko Kosova, zato je Srbija, kako sam i danas rekao gospodinu Mičelu, spremna da razgovara o mogućim kompromisima, ali Srbija, makoliko mala i makoliko za mnoge svetske sile bila nebitna, za nas građane Srbije je najbitnija i mi možemo da prihvatimo svako kompromisno rešenje, ali poniženje sopstvenog naroda i urušavanje, potpuno urušavanje sopstvene države ne možemo. Svaki kompromis je težak, ali to mora da prihvati druga i treća strana. Srbija je iz Briselskog sporazuma ispunila sve svoje obaveze. Sa druge strane, Albanci su imali samo jednu obavezu, a to je formiranje zajednice srpskih opština. Tu jednu jedinu obavezu nisu ispunili. I Evropska unija, i Sjedinjene države, i svi drugi znaju za to i zahvalan sam gospodinu Mičelu što je u Prištini rekao da je važno da ta obaveza bude ispunjena, ali ja ću da budem sasvim otvoren prema vama. Ja sam gotovo uveren da od ta posla nema ništa. Da su oni hteli da to ispune, ispunili bi u prethodnih 5 godina.
Mogli bismo da se osvrnemo na predsjednikov izbor reči, recimo. Situacija oko Kosova kao prepreka na evropskom putu. Ispada da evropski put vrednost po sebi, koja nadilazi druge. Zatim, reč prepreka uz Kosovo, makar bila i na evropskom putu, ne zvuči najsrećnije. Treće, nije nužno tako često Srbiju opisivati kao malu i nebitnu, neka i stilska figura. Četvrto, zašto da budemo zahvalni gospodinu Mičelu što je obavezi da se formira zajednica srpskih opština, govori u Prištini? To je već ugovorena obaveza, stara 5 godina. Da, mogao je američki posrednik to i da ne pomene u Prištini, ali računajmo da smo tek došli do minimalne ravnoteže. To su primedbe. A šta mi se dopalo u predsjedničkoj izjavi? Ono o poniženju, jer želim da verujem. Poniženje ne, kompromis da. Isto je rekao septembra 2010. i tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić. Tema, kompromis oko teksta rezolucije o Kosovu, koji bi zadovoljio i Srbiju i Evropsku uniju.
Svi oni koji misle da je ovo vreme u kojem bi Srbija trebala ponovo da bude poražena ili, ne daj Bože, ponižena, veoma se varaju. To je jedan nekonstruktivan prilaz jednom vrlo kompleksnom političkom i istorijskom trenutku u kojem se danas svi zajedno nalazimo pred jednim ozbiljnim i značajnim iskušenjem. To je usaglašavanje teksta koji bi mogao ići pred Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, teksta koji istovremeno štiti legitimne interese Srbije kada je u pitanju Kosova i Metohije, ali i definiše zajednički stav Evropske unije. Srbija nema nikakvu nameru niti interes da se pitanje Kosova i Metohije odlaže. Srbija nema nameru da zaledi ovaj proces. Srbija nema nameru da bude faktor nekonstruktivnosti. Srbija sasvim obrnuto želi da reši istorijski konflikt koji postoji na Zapadnom Balkanu, jer je potpuno svesna da ne može unositi novi konflikt u Evropsku uniju.
Sve je po evropskim knjigama starostavnim, zato zvuči poznato. Pregovarački evergreen i predsjednici koji su u tom času aktuelni reaguju na sličan način. Kad naiđe pritisak, oni kažu da ponovim od malopre, kompromis da, poniženje ne, svaki je to rekao. Tu je i poznati napev, ne unositi konflikte u Evropsku uniju. Po njemu bi trebalo zaključiti da Evropska unija stara beskonfliktna dama, što dotična, nemojte da se lažemo, nije, ali ko vas pita. Političari koji vode države ka uniji razlikuju se u nijansama kooperativnosti bez previše iskakanja. Ponekad znaju da oštro odgovore ako je veća nepravda u pitanju. Da li za domaću publiku ili za potrebe pregovora, o tome nećemo sad. U našem slučaju to je ono kad Ivica Dačić, na primer, kaže, obično on, e tako neće moći. Februar ove godine.
Kada neko danas kaže, Srbija je obavezna da bi imala evropski put, mora da reši odnose sa Prištinom. Čekaj, je li to važi i za Prištinu? Da li to neko kaže i Prištini? E, ako želite evropski put, mora da rešite odnose sa Beogradom. Šta sad to znači? To znači da, ako gledate to, oni u stvari misle da je to Priština nema šta više da zgovara, a mi sad treba da prihvatimo nezavisnost Kosova. To je apsolutno jedan prilaz koji neće dati nikakve rezultate.
Briselski sporazum se uzima kao čvorna tačka kompromisa oko Kosova. U isto vreme, to je jedan od pojavnih oblika kompromisa u kome se razilaze forma i suština. Ima forme, suštine nema. Forma je realizovana potpisivanjem sporazuma aprila 2013. Suština se nikad nije ostvarila. Suštinska stavka, zajednica srpskih opština i dalje, fantazam nema je. Decembra 2013. posle drugog kruga izbora na Kosovu, Aleksandar Vulin optimistično.
Sledeća velika borba je borba za status zajednice srpskih opština. Koja će sve ovlašćenja ući u nju? Kako će zaživeti? Šta će se dalje dešavati? Briselski sporazum je predviđeno da zajednica srpskih opština ima potpunu kontrolu nad urbanim planiranjem, ekonomskim razvojem, zdravstvom i školstvom. Evo, samo od ova četiri ovlašćenja vi možete da napravite veoma ozbiljnu organizaciju koja brine o najvažnijim elementima života svakog Srbina na Kosovu i Metohiji. Ono što je ključno, kakvi će ljudi činiti?
Do ljudi nismo ni stigli, a u godinama koje su prolazile samo smo merili udaljenost do nedostižne zajednice srpskih opština. Težak moment u kretanju do kompromisa zabeležen je oktobra 2015. Zahtev iz nacrta pregovaračke platforme za kosovsko poglavlje 35 koja se sprema u Briselu gori su nego da nam traže da formalno priznamo Kosovo, rekao je tada Aleksandar Vučić. Jesenji suton, a gorka briselska večera samo što nije počela. Marko Đurić tužan, pod olovnim evropskim nebom, govori za drugi dnevnik RTS-a. Predsednik Tomislav Nikolić smatra da je ponuda prešla podnošljivu granicu. Reč je o uceni koja dovodi u pitanje i smisao briselskih pregovora, kaže poslanik SNS-a Vladimir Đukanović. Oktobar 2015.
Vesti iz Brisela večeras nisu naročito povoljne i dobre i nekako su poput ovog hladnog vremena kome smo ovde izloženi.
Mislim da smo veoma blizu toga da Evropa potpuno otvori svoje karte. Zašto je neko u Briselu izgubio živce, ne znam. Mogli su da nas još ovako tretiraju kao da nas poštuju. Ali ako je premijer prekjuče dočekan novim zahtevima i amandmanima o kojima ništa nije znao i o kojima trebalo se izjasni na radnoj večeri, onda je to znak da nas ne poštuju previše.
Mi smo zaista spremni da pregovaramo, da razgovaramo, da implementiramo sve ono što je dogovoreno, ali znate da nas neko ucenjuje, na to baš ne možemo da pristanemo. Na osnovu ovoga što smo mogli da čujemo, nisam neki optimista po pitanju naših daljih evropskih integracija.
Ali treba znati, ništa nije od juče. U leto 2010. avgusta u prvu posetu Srbiji došao je nemački ministar spoljnih poslova Guido Westerwelle. Nije ostavio mnogo prostora za čitanje između redova. Nezavisnost Kosova je realnost, a geografska mapa jugoistočne Evrope je trajno promenjena, izjavio je on. Vuk Jeremić, tada ministar spoljnih poslova, rekao je da u Beogradu postoji spremno za dijalog, ali da neće biti odustajanja od rezolucije o Kosovu, koja je upućena Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Šta je za evropske partnere bilo sporno u rezoluciji? Sporan je bio deo u kome se osuđuje jednostrano odcepljenje Kosova. I šta ćemo sad? Pitali su se ljudi. Ne odustajemo, a ne bežimo od kompromisa. Tako je nekako glasio odgovor. Pomoćnik ministra spoljnih poslova Zdravko Ponoš.
Naš način komunikacije sa Nemačkom i sa ostalim evropskim partnerima nije na tom nivou u
ucene reakcije na ucene. Mi smo neprekidno bili za kompromis i sad smo. Mi nismo spremni da prihvatimo stanje svršene stvari. To se vidi po činjenici što umeđu vremenu nije bilo novih priznanja kosovske nezavisnosti. Za nas je to proces. Mi nismo spremni da povučemo naš nacrt rezolucije, spremni smo da u njemu razgovaramo, da ga pojašnjavamo. Mislimo da je on umeren, razuman, to je poziv na dijalog. I ova posjeta je prilika za razgovor o nastavku dijaloga.
Na kraju ćemo zatvoriti krug tako što će da se spoje početak i kraj sa razmakom od nekih deseta godina. Kosovo, mi, Amerikanci i poziv na kreativno rešenje. To ste čuli na početku emisije u Vestima, a nešto vrlo slično moglo je da se čuje i 2007. Ko bi se setio da nije riznica koje čuvaju sećanje na ono što se u istoriji ne menja i što se ne menja u birokratskom jeziku. Preko kreativnog rešenja ide se do kompromisnog, a od njega do prihvatljivog rešenja. A šta je to? Ono što će, na primer, nekad da se potpiše, a potpisnik će da potraži kreativno obrazloženje. Recimo, oktobar 2007. potpredsednik vlade Božidar Đelić posle posete Sjedinjenim Američkim Državama.
Pa mislim da smo imali veoma sadržajne pregovore. To je trajalo 2,5 sata, ušli smo u detalje mogućnosti i ključna poruka je da je Amerika snažno podržava proces pregovora i traži od svih da u ovom momentu ponude kreativna rešenja koja bi mogla da dovedu do jednog kompromisnog rešenja koji bi bio prihvatljiv i za Beograd i za Prištinu. Tako da mogu da kažem da ovde u Vašingtonu se osjeća povećena pažnja i isto tako želja da se dođe do jednog prihvatljivog rešenja za Beograd i za Prištinu.
Tako da nema ničeg novog pod kapom nebeskom. Puno pozdrava iz Zemlje čuda, Tanja Milekić. Prijatno. I'm not flight that you get on. Talk dirty to me. Stellung ist euch stark.